الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله
السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام
حضرت مسیح پرمت علیہ السلام نیلی برتتی سوت اصل اور حقیقی دعا اے پر لوتی نے ورتے دوہت لوتیا دعا ہی کی ضرورت نہیں وین تی تر ائی سوت
پھر اپ نے اپنے موقع پہ فرمایا
نی ہر مندوا چے سیلی اش ندرشیمی میدس صلاتت دے لوتیس جو حدیث میں نہیں حدیث سوہت سے صلاتی اش لوتیا نمازی اش برساما اے آدھوڑیمیت ننی وین تیتر مسیح پرمتور سوت بانی مند نمازی اشنی جے تیو چتا پر مرسون ادھے بوتن ادھے فین آئی چھ فالت نمازی اش پتون ات گا پاہیش مڑیا گا تجیسا لوئے تے وپلاوے تک چیا مندے آئی سوت نیڑیو نوکے کا نہ دوڑنے تی تفال نی نماز تتیل دو مثلا چھتا شپتون گا نمازی چھتا شپتون گا پاہیش بڑی آدھے وے پراتک چھیا ادب سے زوتی ایتھانا قرآن پور نی نماز تتیل نیریو ویت نک مون تفال مسیو پرمتور واشدن دو سوت کتا نماز نک مون تا جیش پان دی منے زوتی نمازی چھروان دو مثلا نمازی چڑوان گا پاہیش بڑیا دے وے پراتک چیا نک پونت وی پا اندی منے زوتیت تو جی سا کتو جڑا نترہے چین ومین دیے چھے لوتیت دے آزوری میں تونا دوہ تکین نی منیور تدریت کیسی ہونی چاہیے چھوار اشتایو چھوار رزلتات اش دوہت جین پر میں سلوتی وے دے آدھوڑی میں وے
ان عبادتوں اور دعاؤں کے ہماری حالتوں پر کیا نتائج مترتب اور ظاہر ہونے چاہیے
کتو آدھوڑی میں دلوتی اپو نماز اور دعائیں سیمون تارین نیویلین اے پرانیمی تزوتیت تزوتیت نیویلین اے پرانیمیت تے زوتی مادریشم اگر یہ باتیں سمجھ آ جائیں نسے کپتویم کتو جڑا دے نسے کمی دیتور چے پکرشت ادھوریمی اشت چلیمی ایت سون دے ویتم دوکے آریتور کتو چلیم مونتنا لولزوے بوتا دے آہیریتی اتھیر نے دو تا لم تا جیتا جڑا دے فلویم تا پرپیچمی پرتا جیتور کتو سنیم ترنسیشم پور سچکنی دجو اور چے تھا حضرت مسیح پرمت علیہ السلام چے اے دے لوتیا کرکون لوتیا اور یہ سب کچھ دے چلیمین اکریمیت دے تجیسا کتو پان دی من زوتیت نک منتا اریم ویتم گا پر پیے کے تونا نے نک منتا اریم چلیمیت چلیمین ایتس Zoti ima zërishëm që është tejet i mëshirshëm ndaj robërve të tij. Që në surën e parë të Kuranit në ka mësuar këtë lutje dhe ka porositur të bëjmë këtë lutje në 5 vaktet e faljes, në farzet, sunetet dhe në nafilet. Ajo lutja është Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Do me thënë, o Allah, ne vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm ty duam të adhurojmë, por ne nuk mund të kryejmë këtë detyrë derisa ti nuk na ndihmon. Pra, nëse një besimtar kur e bën këtë lutje me gjithë shpirt e me gjithë sinqeritet e me gjithë përulësi, atëherë Allahu ja mundson lutjen e vërtet. Allah Taala usko tawfik bi ta farmata. Pastaj një tjetër mëshirë e Zotit që kemi është se na vjen muaji Ramazani çdo vit dhe na jepet mundësia t'i afrohemi më shumë atij. Madje Zoti edhe deklaron se ai e ka prangosur edhe shejtanin. Ai deklaron që do të ndihmoj çdo rob të sinqertë që vjen tek ai. Që beson plotësisht në të, zbaton porositë e tij. Premton që tash e tutje do të adhuroje vetëm Zotin. Edhe atëherë Zoti u plotëson lutjet robërve të tillë. Or mera khales abd banne ka vada karta hai to main pra ndaj mungon vetëm vullneti i robit tek Zoti i mëshirshëm asgjë nuk mungon to hum bandon mein kami hai khuda taala ke ehsanon aur istianat mein kami nahi mungesa asht vetëm që ne nuk i kërkojm atij. Veç kësaj, në kohët tona, Allahu i Madhërisëm dërgoi të dërgorin e vetë për edukimin tonë, i cili ka ardhur si shërbëtor i përkryer i atij robit të përkryer, që ua kishte mësuar njerëzimit mënyrat, mjetet për të lidhur me Zotin, dhe për të bërë robrit e tij të sinqertë, e për t'i kërkuar ndihmë atij. Ndaj, tani dua t'ju lexoj disa fragmente nga shkrimet e Hazrat Mesihut të premtuar e selam, të cilat hedhin dritë mbi ajetin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Me çfarë hollësie dhe thellësie Hazrat Mesihut premtuar e selam në ka shpjeguar kuptimin e këtij ajeti. Nëse ne do ta kuptojmë atë dhe ta bëjmë pjesë të jetës sonë, Allahu na mëndsoft këtë, atëherë ne do të jemi ndër ata që përpiqen ta kryejnë detyrimin e adhurimit. Allahu na mëndsoft këtë, që të jemi ndër ata që do të përpiqen ta kryejnë detyrimin e adhurimit. Kjo mund të ndodhë vetëm atëherë kur ne përpiqemi të përmirësojmë, adhurimet që bëjmë. Dhe me shumë përulësi duke qenë para Zotit, të arrijmë nivele të larta të adhurimit. Kur do të ndodhë kjo, vetëm atëherë ne mund të hymë në grupin e atyre që quhen robrit e Zotit të gjithë mëshirshmit. Ne do të jemi ata që forcojnë besimin, ashtu siç na porosit Allahu i Madhërisëm, ose siç pritet nga një besimtar i vërtet. Do t'i tregoje disa gjevahire të urtësisë së Kuranit që na ka dhënë Hazrat Mesihu premtuar alayhis salam, të cilat ai na i ka lënë në shkrimet e tij. Is khazane ke
Mes e çan javahir pesh
karunga. Ai thot, pra Hazrat Mesihu premtuar alayhis salam thot,
mohia farmaye hain
آپ فرماتے ہیں فیلین ایا کنابدو ویتم دمتن ویتم تیو تازڑوئیم اللہ مادریشم اکالن پاڑا فیلیس ایا کنستائین دمتن ویتم پریتے اندیم کرکوئیم اس ذات باری کی صفت رحمانیت کشتو ادروے سیت ایان کویتور میرسی تے زوتیت رحمان چے آئی ایکا دن پاڑا سیتیا کرکویا تو میں فیال رو بی دکے فلندرور زوتی نے ویت توت او زوتیم تو فلندروے تو پر بکیمت چے میدے گا اتریبوتت اتوا تربیت دے ترحمانیت مرسی تے چیلات میکے دن پڑا ست کرکویا تو تانی ان ویتم پریتے اندیم کرکوئے پر جدوڑے ہاتی کنچ سی دے لوم توڑی دے سکسیس دے پرتا اری توڑ تو جی تھا اتو چلی میں چیلات یہ پین ویتم پاسی تے لوتے می تو اے پاسی تے کرکویم تو سب سے دیئے ضرورے سی مئی میر اللہ تعالیٰ کے احسانوں کو یاد کر کے پڑا جو اللہ تعالیٰ نے رو بھی دکے کوئی تور میر سی تے زوتی سیلا زوتی نا کا بر گا تریبوتی تی رحمان اللہ تعالیٰ کا شکر گزار کو رو بھی اے فالندرون آتا اتھیر کیوں لوئے ادوریمی عبادت اور ہاپی پار پر تو بر رو بھی ورتے کو رو بھی ارین اس مقام تا پرسپتو ایک تنیویل ادوریمی اتھیر ویت ویت یو وین دشیرہ پر پڑوور نا ادوریم اتھیر رو بھی ایسوت زوتیت کتو نیویلے تندروش میں چکیلن پر تو بر روب دعا تکا پاتو میار حاصل کرنے کے مختلف میار رکھے ہیں ان کو بھی میں حاصل کرنا چاہتا دعا تا پرفیتو ہے انگا تجیتا لوئے تے بکیمے تے توا میں حصہ لینا چاہتا ہوں اپنی روحانی اور مادی ترقی دعا میت پر پاری منتیم سیش پرتور اشتو ادے متریال پور تجیزا کتو نکمون تا بوہن پان دیہ منتن دے نکمون تا موین پان دیہ منتن دے ندائے ندیہ موم پرا کشتو پاستا اے ہاپن دیوئر تا اندیہ مس پرے زوتیت دیڑو بھی ارین تکا اپنی ویلت لارتا پڑا حضرت مسیح پرمت علیہ السلام سوچ سے نسے دو تو بوہے شروب میر نیوس ندائے زوتیت پر بکی میں چکا دن گا مشیر آئے تی اتھیر تبین ایدے پر تو لوتور ایدے پر تی کرکور اندیم آتی پڑا کیوں ہشتا ہے پی کا کرو سوڑے دے جدو دیت نے دوہتا کے میں پڑا سوشکتا دے دوہتا بہم لوتین ایا کن عبدو و ایا کن استعین ویتم تو تازوڑیم دے ویتم پریتے اندیم کرکویم لیدر میں فاق تین سب سے زوتی نا کاتر ہے چور ومین دین پر قتلو تیے حضرت مسیح پرم تر سوت اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کتو آیت یا نزید سے پرنے چتا فلندرائم زوتین پر بکی میں چنا دا یا نزید سے پر تی کرکور زوتی تنا پرمبوش شپڑے سا تونا تپاسترا اطلارتا نمنور چیو تا بوہنی روب مینیو ہس زوتیت پر جسمون ویچ کسائے کتو آیتے اکویتون روبین تا موہوے فچین ویت دے تلید شپریسن ویتم میں زوتین اتا درد ویتن پر پارا زوتیت اتا درد ویتن پارا زوتیت پر جسمون دکے یلوتور اتی دوکے پاسور ادھے فریق پوشتو ادھے شپریس دوہ تیت سی ایو فوشنی ہے چھ چندرون نپریہرین اے نانس پرا کتو آیت نزیتین روبین تمندوئے سی پرہیر اشت سی آئی پرہیر اشت نے ویتار ایزوتیت ادھے تہیچ دور گا تجی تھا لیدیے تے تیڑا تکسائے بوتے پڑا سچتا حضرت مسیح پرمت علیہ السلام کتو آئے تے مسپاڑی انزید ان روبین چا آئی تو بہت روم مرنیو ہسی زوتیت یا پین مسیح میں لوتیس دیت دوری میت نمنور چا آئی میں وندوس مڑی اے میں پالو ہاتھ شمڑی تو ہیوڑ نگروپین اے آتیوڑے چا جسمون چندروین تے دوروار دے مرنیو ہس شکر کرنے والوں Pikrisht këta I bekon pastaj Zoti. Pastaj Hezuri tha, veç kësaj këto ajete e kujtojnë robin ta mohoj fuqinë e vet dhe ta lidh shpresën vetëm me Zotin e ta derdh veten para Zotit përgjithmonë, duke I u lutur atij, duke pasur edhe frikë po ashtu edhe shpresë. Domethënë veten nuk duhet ta kujtojni diçka. Të gjitha fuqitë I takojnë Allahut. Këtë realitet duhet ta keni parasysh. Prandaj, derdheni veten para ti. Po ashtu, të gjitha lidhjet e botës që vinë karshi lidhjet së Zotit, duhet I shkëpusni ato. Kur du të bëheni ashtu, kur as nuk du të keni besim në fuqin tuaj, as nuk du të avlerësoni veten si diçka, e as nuk du të keni besim në lidhjet dhe fuqit e botës, vetëm atëherë mund të bëni lutjen Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in ashtu siç duhet. Pastaj Hazrat Mesihu premtuar alayhi salatu wasalam vazhdon të thotë: Njeriu vetëm nëse pranon plotësisht dobësinë e vet, vetëm atëherë ai mund të bëjë ashtu siç duhet lutjen Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej tij ndihmë kërkojmë. Gjithashtu, këto ajete janë nxitëse që ta fitojmë bindjen që ne jemi krejtësisht të paaftë. Me fjalë, robërit luten, o Zot, nuk mund të ta adhurojmë ty pa marrë vetë ndihmën tënde. Nuk mund të shkelim rrugët e pëlqimit tënd pa ndihmën tënde. Ne punojmë vetëm përmes ndihmës tënde dhe vetëm me atë bëjmë lëvizje. Pas teje, ne vrapojmë të djegur si që digjen ato gra në breng që nuk kanë shpresë që fëmijët e tyre mbijetojnë, ose si që digjen ata të dashur që kanë humbur dashurinë e tyre. Pra, Hazrat Mesihu Premtuar Alayhis Salam thotë se duhet të keni një djegje në zemrën tuaj për ta gjetur Zotin. Dhe dha shembullin e asaj nëne që brengoset nga malli për fëmijën e vet. Ose ai që trishtohet thellë nga malli për të dashurën e vet. Pastaj Hazuri thot me sipër mëtuar është një fragment në gjuhën arabe që pastaj thot Hazuri thot këto ajete gjithashtu janë nxitëse për të hequr dorë nga mendjemadhësia e për të besuar vetëm në fuqinë e Zotit gjatë problemeve apo shqetësimeve. E për të bërë rob të përulur. Me fjalë, Zoti thot, o robërit e mi, mendojeni vetën si të vdekur, dhe çdo rast dhe çdo qast, Zotit kërkojeni fuqinë. Prandaj, asnjë I ri nga ju të mos mburet me forcën e vetë, e as në një plak të mos mbështetet të shkopi I ti, e as në një menqur të krenohet për mendjen e ti, e as në një djetar të besoj e dijen dhe mjeshtërin e ti, e as në një njëri që merë shpalje të mbështetet e krenohet për shpaljet, keshfet apo lutjet e ti, sepse Zoti është ai që bën atë që do, dhe këtë doje hedh poshtë dhe këtë doje e fut në grupin e robërve të tij të zgjedhur. Pastaj Mesihu Premtuar thotë, ajeti Iyyaka nasta'in, pra vetëm prej teje ndihmë kërkojmë, na tregon për impulsin e lartë të nefsin që na urdhëron për të keqen, i cili largohet nga veprat e mira aq shumë sikur të jetë një deve e tërbuar që nuk lën askënd të hip. Ky nefs është si një gjarpër që është shumë helmues, që ka kafshuar çdo kënd edhe çdo gjë, ose ai është si tigri që kur vërsulet nuk kthehet. Asnjë fuqi nuk e mposhtë dot këtë nefs, përveç fuqisë së Zotit që shkatron shejtanët. Kjo pjesë pra është në gjuhën arabe nga libri I Mesihut Premtuar Keramatus Sadikin. Pra, njeriu kur lutet dhe gjatë lutjes nëse do të ketë parasysh këtë mendim që nefsin zitës e qonë të veprat e këqia, dhe dëshiron t'i shpëtoj ati, atëherë atëherë ai e kupton që nuk i shpëton dot nga fuqia dhe përpjekja e përpjekjet e veta. Atëherë vetëm Allahu është ai që mund ta shpëtojë atë nga sulmet e shejtanit dhe mund t'i mundësojë për veprat e mira. Robi duhet të tregohet hiq dhe i përulur dhe t'i lutet Zotit duke thënë: O Zot, vetëm ti mund të shpëtosh nga shejtani. Nëse ata që janë robrit e Zotit, robrit e zgjedhur të ti, luten në këtë mënyrë edhe nuk mund të rinë pa ndihmën e Zotit, atëherë një njeri i thjesht sa shumë duhet t'i lutet ati. Ne gjejmë një shembull në Kur'an, në Kur'anin famullart, pra shembullin e Hazrat Jusufit, i cili kishte bërë lutje pikrisht për të shpëtuar nefsit Amara. Kur'ani thot, Jusufi kishte thënë: "Wa ma ubarriu nafsi inna nafsa la amaratun bisu. Inna rabbi ghafurur rahim. Illa ma rahim rabbi, inna rabbi la ghafurur rahim." Do të thënë, unë nuk e shfaqsoj veten. Unë nuk jam i pastër nga gabimet. Nefsi im është shumë i nxitës për veprat e këqija, përveç se nëse më mëshiron Zoti. Edhe Zoti im është shumë mëkatfalës dhe shumë i mëshirshëm. Pra, kjo është lutja e Hazrat Jusufit, dhe ky është mendimi i tij. Edhe pikrisht kjo lutje, ky mendim pastaj na ndihmon që të bëjmë më mirë lutjen Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Dhe ne si njerëz të thjesht mendojmë që nëse profetët luteshin ashtu, atëherë si duhet të lutemi ne? Pastaj Hazrat Mesihu premtuar alayhis salam thotë: Fjala na'budu, të adhurojmë ty, është vendosur para fjalës nasta'in, në të ndihmë kërkojmë. Ka shumë gjëra të tjera në këtë renditje. Disa prej tyre do të shkruaj këtu. Për ata të cilët nuk janë kryeneqës, por i duan ajetet e surës El-Fatiha, dhe vazhdimisht kthehen pas tyre. Ato pika janë: Zoti u mëson robërve të tij një lutje të tillë, e cila u sjell fat. Zoti thot: O robërit e mi, më kërkoni me përulësi dhe me adhurim, dhe thuajni: Iyyaka na'budu, o Zot, ne vetëm ty të adhurojmë. Por ne jemi të zhytur në halle, probleme, turp, mendime të shejtanit, vegime të kota e shkatruese, ide të errëta. Jemi të zhytur në një ujë të përballtur. Jemi si ata që mbledh dru gjatë natës dhe ndjek vetëm hamendjen, e nuk po e gjejmë besimin e plot. Pra, në Iyyaka na'budu kemi shumë shqetësime dhe ne nuk kemi fare besimin e plot. Jemi të hutuar. Zoti, duke marrë në konsiderat gjendjen tonë, na ka mësuar këtë lutje dhe pastaj edhe na jep premtimin e pranimit të lutjes, sepse pastaj thot: Iyyaka nasta'in. Kur njeriu, domethënë, prej teje ndihmë kërkojmë, kur njeriu e kupton gjendjen e vërtetë të tij, ai patjetër bën lutjen e Iyyaka nasta'init. Atëherë Zoti vjen për ndihmë. Pastaj Hazrat Mesih premtuar alayhis salam thot: Zoti thot, pastaj thuajini: Iyyaka nasta'in. Do të thënë, kur ta krijoni këtë gjendje, atëherë thuajini: Iyyaka nasta'in. Do të thënë, vetëm për të ndihmë kërkojmë. Për të gjetur emocionet e vërteta, pasionin e vërtetë, shpirtin e vërtet dhe kënaqësinë e zemrës, dhe për t'i përgjigjur thirrjes tënde, për t'a gjetur dritën e dashurinë e vërtet, edhe për t'u zbukuruar me stolit e besimit, prej teje ndihmë kërkojmë, në mënyrë që ne përmes bekimit tënd të përparojmë në logun e besimit dhe të arrijmë kulmin e qëllimeve tona. پڑا کیوں لوتیے بہت شکاس پرت پر پڑوور نے بسیم نے پرتا اریتور نیویرے تلارتا تتی دوکنا کری دوکنا کوئی تور سے چھوارشت کول می آدوری میت نے لوتین یا کنا بودو یا کنستین حضرت مسیح پرمت علیہ السلام سوت پاستائی نفیالت یا کنا بودو کا ایدنی جتیتر چشت زوتی این کورایون روبری تتی چیتا تدیر دن جیت فورتسن دے فوچین نا آدوریم دے سی تبیندور جدو چاست تنگرین پرولات یمی تگاتشم ایت چندروین پاراتی دوکسن او زوتیون نک دوتلم آسنی پر پیکی پابر نا آدوریم por vetëm prej teje ndihmë kërkojmë dhe kërkojmë strehimin tënd që të mos kalojmë në dukje e shtirje. Prej teje kërkojmë mundësinë që na çon drejt udhëzimit. Ne jemi të paluhatshëm në bindjen dhe në adhurimin tënd. Ndaj, shkruana në robrit e tu besimtar. Pra, ky duhet të jetë mendimi dhe lutja që ne duhet të jemi të paluhatshëm në bindje edhe në adhurim. Edhe ne duhet të përpiqemi që t'i kapim nivellet e larta të adhurimit. Ne të jemi ata që presin namazin tjetër pas një namazi, siç është përmendur vetë në hadith, që besimtari vërtet kështu shqetësohet. Ai pret Ramazanin tjetër pasi të kaloj një Ramazan. Ai pret gjuman tjetër pasi të kaloj një gjuma. Pastaj ne sigurisht do të përpiqemi edhe për të arritur moralet e larta. Edhe duke shpeguar që kjo lutje nuk është vetëm për veten, por është edhe për familjen, për shoqërinë, për gjematin, edhe për gjithë ne, në mënyrë që të gjithë të futen në hullin e adhurimit, edhe të gjithë të jenë të ata që fitojnë pëlqimin e Zotit. Hazret Mesiu Premtu Alayhis Salam vazhdojnë të thot, një tjetër gjë që është përmendur në këtë lutje është, robi thot, o Zoti ynë, ne ty të kemi vequar si i adhuruar, ty të kemi dhënë përparësi mbi çdo gjë. Prandaj, ne nuk adhurojmë tjetërkën përveç teje. Ne jemi ata që besojnë që ti je vetëm. Në këtë lutje, robi lutet në vetën e parë në numrin shumës. Zoti ka mësuar pra të lutje në këtë mënyrë. Dhe kjo për arsye se kjo lutje është për të gjithë, për të gjithë vëllezërit e ti. Nuk është vetëm për atë që po lutet. Në këtë lutje, Zoti muslimanve u jep mësimin e vëllazërisë, miqësisë, dhe se lutësi ti përfshi edhe vëllezërit e ti, musliman, në lutjen e ti. Ai të shqetësohet për ta ashtu si që shqetësohet për veten e ti. Pra, kur robi lutet me sinceritet, ija ka nabudu vë ija ka nëstajin, atëherë ai dhe të mendoj edhe për të përmbushur detyrimet që ka ai ndaj njerëzve të tjerë. Ai dhe të mendoj se nëse ai dëshiron të adhuroj e Zotin, atëherë ai duhet të kujdeset edhe për vëllezërit e ti të tjerë. Kur duhet të kemi këtë mendim, atëherë shoqëria jonë duhet të jetë prajësja vetë. Hazret Mesiu Premtu Alayhis Salam thot që ai që shqetësohet për vëllezërit e ti, ashtu si shqetësohet për veten e ti. Kështu duhet të jetë. Pastaj një njeri i tillë kur nuk mund të mendoje që t'ia marrë të drejtën dikujt. Ai madje duhet të angazhohet në përmbushjen e punëve të vëllait të vet. Edhe duhet të shqetësohet për këtë punë ashtu si shqetësohet për të përmbushur punën e tij. Me një fjalë, Zoti i thot: "O robërit e mi, kini kujdesuni për vëllezërit tuaj. Jepni dhurat njëri tjetrit, edhe mos harroni në lutjet njëri tjetrin. Kjo është dhurata më e mirë që ju mund të bëni për vëllezërit tuaj. Zgjerojeni rrethin e lutjeve tuaja. Në qëllimet tuaja të mira, përfshini edhe vëllezërit, prindërit, miqt, shokt, të gjithë. Pastaj Mesihu Perëndimi Alayhis Salam thotë se në këtë lutje gjithashtu Zoti e ka përmbledhur edhe përpjekjen edhe lutjen. Ata që thonë se përpjekja është kote, vetëm lutja është e rëndësishme, edhe ata kanë gabim. Edhe ana sjelltas. Islami është ajo fe që i ka bashkuar këto të dyja gjëra në këtë lutje, vetëm në këtë lutje. Kjo lutje mëson muslimanin që ai të bëjë përpjekjen ashtu siç duhet të bëhet, edhe të bëjë lutjen ashtu siç bëhet lutja. Edhe pra lutja që thot ija kan abudu është pra vetëm ty të adhurojmë, është ajo pjesë që përfshin përpjekjen, që e qon përpjekjen në kulm. Edhe njeriu, pra që mëson njeriu që ai të bëjë përpjekjen deri në fund. Edhe bashkë me përpjekjen, ai duhet të ketë parasysh se përpjekja, edhe pse po bën deri në fund, nuk është e fundit, por duhet të jetë me njëherë ndihma e Zotit. Pra, bashkë me përpjekjen, ajo përpjekje që shkon deri në fund, me njëherë fillon lutja për të kërkuar ndihmën e Zotit. Kjo është sekreti i përparimit, sekreti i suksesit. Pra, këtë mësim Kurani i Madhërisëm jep që në surën e parë, që ai njeri që nuk punon me aftësitë e tij, nuk shfrytëzon organet e tij, aftësitë e tij dhe fuqitë e tij, dhe qëndron vetëm në pohimin se po bëj lutje, po adhuroj Zotin, po lutemi, po fal namazin, ai është kot. Sepse Zoti i thot se vetëm mendimi që ne adhurojmë Zotin ka nevojë për ndihmën e Zotit. Pra kjo lutje na tërheq vëmendjen për dy gjëra. E para, që ne të përdorim të gjitha forcat tona, edhe të bëjmë të gjitha përpjekjet, sepse ai që nuk përpiqet nuk ka sukses.
Siç për shembull bujku, nëse vetëm mbjell farë edhe nuk përpiqet, si mund ta korr suksesin? Pra, ata që përpiqen edhe nuk bëjnë të gjitha përpjekjet, atëherë nuk mund të korrin suksesin. Bujqët din shumë mirë që ka shumë punë në arë. Pas mbjelljes së farës, duhet të hidhni plej, duhet të hidhni ujë, duhet të hiqni edhe bim të panevojshme. Pra, këtë çështje Islami e ka treguar me shumë qartësi. Pra, lutje e përpjekjet njeriu duhet të bëjë me vendosmëri të plotë. Edhe pastaj lutjen. Nuk dihet se çfarë Zoti i pëlqen nga njeriu. Ata njerëz që përulen para Zotit edhe edhe tregojnë stile të ndryshme të parullësisë. Zotit mund t'i pëlqejë ndonjë stil, edhe Zoti pastaj mund t'i afalë të gjitha mëkatet e tij. Në një vend tjetër me Mesihun Premtuar Islam thotë, Mesihu Premtuar Islam thotë që e drejta e kërkimit të ndihmës i takon vetëm Zotit. Edhe e drejta e përpjekjes robit. Prandaj Zoti thotë: "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Që njeriu duhet të kërkojë ndihmë në te pragu i Zotit vazhdimisht. Një ngjarje të një eshabi të Mesihut Premtuar Sallallahu Alaihi Wasallam do t'ju tregoje. Ai që shkruan thot se ai kishte parë atë eshab të Mesihut Premtuar Sallallahu Alaihi Wasallam në xhamin e tij, edhe i cili po falte nga disa minuta të tëra namazin, edhe vazhdimisht vetëm ishte qëndruar në këmbë. Ati i ngjalli kureshtja që t'i afrohe dhe t'a shikonte se çfarë po recitonte ai, sepse diçka po përshpëriste. Ai kur ju afrua dëgjonte vetëm iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Edhe vetëm këto fjalë vazhdonte t'i përsëriste. Pra këta ishin ata që ishin rritur nën kujdesin e Mesihut Premtuar Sallallahu Alaihi Wasallam, edhe që kuptuan realitetin e kësaj lutje. Pra kjo këtë njohje ata e kanë fituar përmes Mesihut Premtuar Sallallahu Alaihi Wasallam. Edhe ne këtë duhet ta fitojmë, sepse vetëm pas kësaj ne mund të përmbushim detyrën e adhurimit. Hazrat Mesihu Premtuar Sallallahu Alaihi Wasallam duke treguar se si mund të përmbushet detyra e adhurimit, thotë: "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Thotë: "Ta dini se iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tregon që të gjitha mirësit vijnë duke ndjekur atributet e Zotit, edhe duke i përvetësuar ato. Njeriu kur vazhdimisht e bën këtë lutje, atëherë edhe duke i perceptuar atributet e tij, edhe duke ia përshtatur, e jo thjesht duke recituar si papagall, këtë njohje si që kanë pas edhe eshabet e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, edhe pastaj eshabet e Mesihut Premtuar sallallahu alaihi wasallam, dhe ka shumë njerëz në xhamat që e ndjekin këtë rrugë, alhamdulillah. Hazrat Mesihut Premtuar sallallahu alaihi wasallam thot, me që ka shumë pengesa për të arritur atë nivel, edhe pengesa më e madhe është shtirja dhe dukja. Pastaj është arroganca, edhe devijimi, i cili të çon në rrugët e humbura. Prandaj Zoti ka lënë një lutje të tillë për ata që mund të devijoheshin, lutjen iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, në mënyrë që ata as të mos devijohen, as të mos bëhen arrogant, e as mos të tregohen të dukur. Prandaj thënia e iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kërkon sinqeritet të plot, edhe të jep një forcë edhe zemër për të vazhduar rrugën e adhurimit. Ishara karta hai ke Allah taala ki taraf se ilm aur hidayat talab ki jaye jo wo udrahe meherbani bator ikram. Iyyaka nasta'in tregon që ne duhet t'i kërkojmë Zotit dijen edhe njohjen për ta ndjekur rrugën e tij, sepse njeriu nuk mund të gjejë rrugën e shpëtimit derisa ta njohë Zotin ashtu siç duhet. ai ti mësoj atributet e Zotit ashtu siç janë ato. Pra këtë nivel që duhet të gjej një rob i Zotit. Duke përmendur realitetin e lutjeve të pranueshme, Mesiu Premtul Islam thot, ta dini se realiteti i adhurimit të pranueshëm, të cilin Zoti e pranon nga mëshira dhe bujaria e ti, ai në të vërtet bazohet në disa gjëra. Si për shembull, duke kujtuar madhështinë e Zotit, të adaptosh për ulësinë e përsosur, dhe duke parë mirësitë dhe mëshirën e ti, ta lavdrosh atë, dhe duke dashur qenjen e ti, dhe duke sjell ndërmend bukurinë dhe hijeshinë e ti, ati t'i japësh përparësi mbi çdo gjë, dhe duke kujtuar gjenetin e ti, ta pastrosh zemrën tënde me mendimet e nga mendimet e shejtanit. Kur adhurimi të jetë i tillë, vetëm atëherë mund ta perceptoni mirë lutjen iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dhe njeriu hyn në grupin e robërve të gjithëmëshirshmit. Çfarë është adhurimi lidhur me këtë? Hazret Mesihu Premtul Selatu Selam vazhdon të thotë: Zoti bujar që në surën e parë dhe dha mësimin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Këtu ibadeti do të thot adhurimi, edhe njohje. Do me thënë edhe adhurimi si veprim, po ashtu edhe njohja e Zotit, edhe në të dyat është kërkuar përullësia e robit. Do me thënë, nëse do të bëheni të përullur, atëherë mund të bëni këto gjëra. Prandaj, kur ne themi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, atëherë përveç adhurimit duhet të fitojmë edhe njohjen e saj lutje. Se pse po e bëjmë këtë? Kjo njohje arrihet atëherë kur do të keni përullësi të përsosur. Pastaj Hazret Mesihu Premtul Islam thot, njeriu deklaron të adhurojë Zotin, por adhurimi a mund të bëhet me një numër të madh sejdesh, qëndrimesh, rukush, ose vetëm të numrosh kokrat e tespis? A mund të quheni adhurues të Zotit? Adhurimi mund të bëjë vetëm ai që tërhiqet pas dashurisë së Zotit, aqë shumë sa që qenja e ati robi të zhduket midis ati dhe Zotit. Së pari, duhet të kesh besim të plot në Zot, dhe pastaj ta njohësh bukurin e mirësit të ti. Çdo bekim që marim, edhe pse dihet që vjen prej Zotit, por këtë dije duhet ta kemi me besim të plot. Robi ta njohë bukurinë dhe mirësitë e tij, dhe pastaj të kesh një dashuri të zjarrt ndaj tij, në atë mënyrë që çdo çast të kesh flakën e dashurisë në zemër, dhe kjo gjendje gjithnjë të pasqyrohet nga fytyra. Madhështinë e Zotit duhet të kesh në zemër në atë mënyrë që e gjithë bota para tij të jetë si e vdekur. Çdo frikë të lidhet vetëm me shenjën e tij, e vetëm në dhimbjen për të kesh duhet të kesh lezet, vetëm në vetmin për të gjesh rehati, dhe pa atë të jesh aq i shqetësuar sa që nuk gjen qetësinë as gjikundi. Nëse do të arrish këtë gjendje, atëherë ajo është adhurimi. Por si mund të gjesh këtë gjendje pa ndihmën e veçantë të Zotit? Prandaj Zoti ka mësuar këtë lutje: iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Do të thënë, ne vetëm ty të adhurojmë, por si mund ta përmbushim përgjegjësinë e adhurimit nëse nuk do të kemi ndihmë të veçantë prej teje? Zotin ta konsiderosh të dashur të vërtet dhe e ta adhurosh atë. Kjo quhet velajet, pas të cilës nuk ka ndonjë nivel tjetër. Por ky nivel nuk mund të arrihet pa ndihmën e Zotit. Shenja e gjetjes së saj është që zemra pushtohet nga madhështia e Zotit. Ajo pushtohet nga dashuria e tij, dhe zemra të mbështetet vetëm nga ai, dhe do ta doje vetëm atë dhe ta zgjedh vetëm atë para çdo gjëje, dhe qëllimin e jetës. Ta kujtoje qëllimin e jetës, të kujtoje vetëm kujtimin e tij. Në një vend tjetër, duke përmbledhur gjetjen e adhurimit të vërtet, thotë: shtylla e adhurimit është që të qëndrosh në atë mënyrë siç po e sheh Zotin, ose të paktën Zoti po e sheh atë. po po të shetyu. Robi të pastrohet nga të gjitha llojet e shirkut dhe të kujtoje vetëm madhështinë e Zotësin e tij dhe të bëj shumë lutje para tij duke i kërkuar falje dhe mëshirë. Vazhdimisht të pranoje faljen, vazhdimisht të pranoje faljen dhe dobësinë e vet në mënyrë që të pastrohet shpirti dhe të krijojë lidhjen e fortë me Zotin e të zhytet vetëm në dashurinë e tij. Kjo është përmbledhja e namazit dhe e gjithë kjo përmbledhet vetëm në surën El-Fatiha. Shini se në lutjen Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in shfaqen dobësitë tuaja dhe ndihmë i kërkohet vetëm Zotit e pastaj robi lutet të ndjek rrugën e profetëve e të dërguarve të Zotit dhe kërkon ato bekime që janë shfaqur përmes profetëve dhe të dërguarve në këtë botë. Bekime këto që mund të arrihen vetëm e vetëm duke ndjekur hapat e tyre. Pastaj është mësuar lutja që nga ata që kanë qenë rebel dhe mos mirënjohës se të devijuar të ruhemi, të cilët që në këtë botë tërhoqen zemërimin, të cilët botën e morën si synimin e tyre të parëm dhe e lanë rrugën e drejtë. Urrëtia nga mëkatet është një bekim shumë i madh. Si mund të arrihet ajo? Hazret Mesiu Premtuel Islam thot, nuk ka në një bekim më të madhë se sa të kesh urrëtje nga mëkatet dhe Zoti vetë të mbroj atë nga gjunahet. Por nuk mund të arrihet vetëm nga përpjekjet ajo apo vetëm nga lutjet, por duhet të bësh të dyja bashk. Si që Zoti ka mësuar lutjen Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, do me thënë të gjitha aftësit që Zoti i dha njëriut, njëriu duhet i shfrytëzoj ato, pas të fundin apo rezultatin t'ja dërzoj Zotit. Me fjalë, robi i lutet Zotit, o Zot, unë jam përpjekur aq sa më kishe dhenë mundësi. Ky është kuptimi i pjesës Iyyaka na'budu. Dhe pas të e duke thënë wa Iyyaka nasta'in, ndihmën i kërkoj Zotit. Për fazat e tjera, o Zot, ty të kërkoj ndihmë. I pamend është ai që vetëm lutet dhe nuk i shfrytëzon aftësitë e dhuruara prej Zotit. Një njeri i tillë si mund të korë suksesin? Pastaj tha që i devotshëm dhe me takua është vetëm ai që edhe përpiqet po ashtu edhe bën lutje. Mesiu Premtuel Islam thot, nëse ai edhe përpiqet, po ashtu edhe lutet, e prap nëse pson humbje, atëherë Zoti e shpëton atë nga edhe humbja. Do me thënë, të bësh edhe përpjekje edhe lutje, por për shkak të ndonjë dobësie të ndenë, nëse ose je afër të bësh në një dobësi, nëse nuk e arrin suksesin, atëherë Zoti e shpëton, Zoti të shpëton nga humbja. Çfarë dobësi mund të jetë? Nëse hyn në gjuna ose detyrohet të bëjë diçka, atëherë Zoti prapë e merr në përkrahje. Pra nëse të bësh të gjitha përpjekjet nga ana jote dhe të bësh edhe lutje, atëherë Zoti edhe të jep vullnet të largohesh nga mëkatet, edhe sikur të bësh në një gabim, a i të shpoton ty. Pastaj duke treguar lidhjen e atributeve Al-Hayy dhe Al-Qayyum me ajetin Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, Hazret Mesiu Premtuel Islam thot, duhet të dim se Kurani që ka përmendur dy atribute të Zotit, të cilat janë Al-Hayy dhe Al-Qayyum. Al-Hayy do të thot Zoti është i gjallë dhe të tjerve u jep jetë, dhe Al-Qayyum do të thot ai është i qëndrueshmi dhe të tjerve u jep qëndrueshmëri. Të gjitha llojet e jetëve e qëndrueshmërive, qofshin fizike apo shpirtërore, burojnë pikërisht nga këto dy atribute. Ndaj, atributi Al-Hayy kërkon që të adhurohet ai, siç është përmendur në surën El-Fatiha, Iyyaka na'budu. Dhe Al-Qayyum kërkon që ai të lutet për ndihmë, dhe kjo është treguar në ajetin Iyyaka nasta'in. Pra, qoftë në çështjet e kësaj bote apo të botës tjetër, botës shpirtërore, njeriu vetëm duke u bërë rob i vërtet mund të përfitojë nga këto atribute. Mund të bëhet trashëgimtar i bekimeve të botës edhe të ahiretit. si që tregova edhe më herët që nëse falenderojnë Zotin Rahman, pra të gjithë mëshirshmin, kjo të nxit për adhurim, ndërsa Rahimi të nxit për të kërkuar ndihmë. Si që u bëra të qartë se këto gjëra i përfshin edhe çështjet e botës, po ashtu edhe çështjet shpirtërore. Namazi është bërthama e adhurimit. Do të lexoj edhe një fragment tjetër të Mesijut premtuar për këtë. Ai thot: Adhurimi më i mirë është që njeriu të falë namazet e 5 vakteve në kohën e tyre dhe të tregohet i paluhatshëm në faljen e farzve e suneteve. Edhe me gjithë zemër e me gjithë shpirt të përpiqet për të gjetur kënaqësinë edhe bekimet e adhurimit. Sepse namazi është një mjet mbartës i tillë që robin e qon deri te Zoti i Madhërisëm. Përmes namazit njeriu arrin në destinacionet ku nuk mund të arrijë dot me kuaj. Gjahu dhe fryti i namazit nuk mund të merret nga shigjeta. Sekreti i ti nuk mund të shfaq nga pendat, dhe me thënë, vetëm nga shkencat. Ai që e përvetson namazin, gjen të vërtetën edhe realitetin, dhe arrin deri te ai i dashur, që është i fshehur në perdet e së padukshmes, dhe ai shpëton nga dyshimet. Ndaj, ti e sheh që jeta e ti është ndritur, pra jeta e një njeriu të tillë. Fjalët e tij janë perla. Fytyra e tij është hëna e plot. Vendi i tij është i ngritur. Ai që përulet në namaz me sinqeritet, Zoti i ulet dhe mbretërit para tij, duke bërë robin e tij mbret, i cili më parë ka qenë pronë e dikujt tjetër. Edhe këtë fragment e kam marrë nga libri e Gjazul Mësi që është në gjuhën arabe. Namazi sigurisht është një ibadet shumë i lartë. Është një mjet që e afron robin të Zoti. Por për disa njerëz vetë Zoti thotë se nuk u pranohen namazet. Sepse ata nuk i falin ashtu siç duhet. Disa njerëz thonë se nuk gjejnë kënaqësinë në namaz, nuk e arrin atë gjendje që duhet ta fitonin në namaz. Hazreti Mesihu premtuar sallallahu alaihi wasallam lidhur me këtë thotë: Disa njerëz thonë se nuk gjejnë lezet në namaz, por unë u them falni namaz dhe vazhdimisht falni. Në disa nivele të takuas, njeriu e zë përtatësia. Atëherë robi duhet të përsërisë lutjen Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Shejtani në keshf tregohet si hajdut apo rëmbyes. Robi duhet të bëjë padi kundër ti te Zoti, duke thënë se ky rëmbyes apo ky hajdut nuk po më liron, ndaj erdha te pragu i yt. Ata që bëjnë padi të tilla kundër shejtanit dhe i kërkojnë ndihmë Zotit përmes lutjeve dhe nuk lodhen, ata fitojnë një forcë e një fuqi përmes të cilës shejtani vritet. Por për ta bërë këtë padi e për ta fituar këtë forcë, njeriu i duhet një vërtetësi dhe sinqeritet. Dhe lutja e tij të jetë mbushur me dhimbje. Kjo dhimbje fitohet nëse merret parasysh se shejtani është vjedhës dhe rëmbyes. Hazreti Mesihu premtuar Islam thotë se një sinqeritet të tillë mund të gjeni vetëm atëherë kur do të pranoni se shejtani më erdhi në qafë si një vjedhës. Citoje: Kjo dhimbje fitohet nëse merret parasysh se shejtani është vjedhës dhe rëmbyes. Me fjalë, ai dëshiron ta zhvesh robin dhe përpiqet të sjellë sprovën që i kishte sjell edhe Hazreti Ademit. Nëse do ta kesh parasysh këtë, atëherë vetë shpirti do të përtas me Zotin e Lartë. Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Vetëm ty të adurojë, vetëm prej teje ndihmë kërkojë. Siç u tregova edhe më herët shembullin e ashabëve të cilët e dinin shumë mirë këtë lutje. Si vazhdimisht përsërisnin Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, në mënyrë edhe ta kryen obligimin e adhurimit, po ashtu edhe të shpëtojnë shejtanit dhe të fitojnë sa më shumë bekime të Zotit të Madhërisëm. Në një vend tjetër Hazreti Mesihu premtuar Islam thotë: Përsërisni shpesh Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in në namazet tuaja. Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in ju sjell bekimin e Zotit që ju ishte humbur. Pra, kjo përsëritja e shpesht sill bekimet e Zotit, ato bekime që ju ishin humbur. Zoti na mundsoft ti zbatojmë këto këshilla. Zoti na mundsoj ti zbatojmë këto këshilla të Hazret Mesihut premtuar Islam, që janë të paqëmueshme dhe janë si perla.
dhe në të dhe dhe ne të hymë në grupin e atyre robërve të Zotit, të cilët çdo çast fitojnë ndihmën e Zotit, dhe të cilët Zoti gjithmonë i mban në strehimin e Tij. Ne të përfitojmë sa më shumë nga ky Ramazan. Lutuni sa më shumë në ditët e mbetura të këtij muaji.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر